sinun seuraavaksi tekevän, mitä Jumala on sinun varallesi suunnitellut jatkossa. Tiedätkö sinä, mitä nyt juuri Jumala ajattelee sinusta? Tai jos on kovia paineita tai sairautta, tiedätkö sinä, mikä tarkoitus sillä sinulle on? Tai kun joku pyytää rukoilemaan sinua hänen puolestaan, aivan samat kysymykset koskevat tuota toistakin. Mitä Jumala ajattelee? Mitä Jumala on suunnitellut? Mihin Jumala on meitä viemässä? On tätä kysytty ennenkin. Mitä ihmiset hänestä sanovat? Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus iloitsee, kun ihminen puhuu, mitä Jumala on hänelle ilmoittanut. Hän sanoo Pietarille, autuas olet sinä Simon Joonan poika. Tätä ei ole ilmoittanut sinulle liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Mutta sama mies, toinen tapaus, Luukas 22. Jeesus alkoi puhua opetuslapsille, miten hänen oli paljon kärsittävä, miten hänet surmattaisiin. Kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari otti erilleen ja alkoi sättiä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Jeesus todella suuttui. Väisty tieltäni, saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Otetaan vielä tuo yksi kerta tuo Pietarin oma ymmärryskyky. Pietari sanoi Jeesukselle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka kuolemaan. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle Pietari, ennen kuin kukko laulaa tänään, sinä olet kolmesti kieltänyt minut. Pietari, hän ei kerta kaikkiaan ymmärrä, kenen kanssa hän on tekemisissä. Jeesuksella on todella valtavasti sellaista tietoa, jonka hän voi antaa meillekin tiedoksi. Tämän yhteyden mieletön lähtökohta on siinä, että Jumalalla on mielettömän suuri halu olla yhteydessä meidän kanssamme. Tämä ihana jae Raamatussa, katsokaa Sakarian kirjan 12. luku jae 10. Tätä juuri Jumalassa rakastan. Tässä sanotaan, mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katsensa häneen, jonka hän on lävistäneet, jonka he ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Mikä yhteys Jumalaa, että kaikki onkin yhteistä Jumalan ja sinun välillä. Tämä rukouksen nöyrä henki, tämä on minun mielestäni se profeetian henki. Profeetallinen esirukous, se tarkoittaa yhteyttä, se tarkoittaa sitä, että Jumala antaa tuon rukouksen sisällönkin. Jumala antaa sen rukousaiheenkin, se ikään kuin palautetaan takaisin Jumalalle. Jumala antaa omia taakkojaan meille. Jumala antaa omaa huolestumistaan meille. Jumala uskoo hänelle rakkaat, hänen omansa, toinen toisillemme rukousaiheeksi. Ja Jumala avaa tällaisessa profeetallisessa esirukouksessa nämä meidän hengen silmät, sisäiset silmämme näkemään, mitä hän on tarkoittanut, mitä hän ajattelee, mihin hän on viemässä. Muistan, miten olin tällaisessa samanlaisessa tilaisuudessa kuin tekin, yhtenä siellä joukossa, tällaisessa seminaarissa. Siellä oli rukoilija Norm Stones, hän kertoi omista rukouksen lähtökohdistaan. Aloin itkeä siellä joukossa, kun kuulin, miten hän kertoi, miten Pyhä Henki alkoi puhua hänen ystävänsä kautta, joka rukoili vierellä. Ja tällainen oli tuo teksti, mitä Jumala antoi. Näettekö, miten he tappavat minun omiani, minun pienokaisiani? Tahdotteko auttaa minua pysäyttämään heidät? Joka päivä kuulen heidän itkunsa maan päältä, kun näiden lasten rikkoutuneet elottomat ruumiit tuodaan valtaistuimelleni. Nuo elottomat, joiden tarkoitin elävän, vievän eteenpäin minun yhteyttäni, joiden uskon oli tarkoitus kuulua Jumalan omille. Kaikkein viattomimmat, puolustuskyvyttömimmät uhrataan. Tämä voi tapahtua vain sydämen kovuudessa ja hengen tunteettomuudessa. Tulkaa minun puoleeni, silloin sydämenne itkee samaa itkua kuin Jumalanne itkee, ja oma sielunne murtuu oman Jumalanne tuskasta. Silloin tekin alatte kuulla saman, minkä Jumalanne kuulee. Tämä tuli rukouksessa tuon toisen rukoilijan kautta. Ja tiedättekö tästä, he kertoivat siellä, tästä lähti valtava suuri kansainvälinen työ, joka tänä päivänä jatkuu. He todella päättivät lähteä liikkeelle, auttaa niitä äitiä, jotka nuoria äitejä, jotka olivat menossa aborttiin, antamalla rahaa, antamalla mahdollisuutta, että tämä itku ei niin paljon kantautuisi sinne Jumalan kasvojen eteen. Jotta Jumalan itku muuttuisi minun itkukseni, jotta Jumalan ilo muuttuisi minun ilokseni. Tässähän täytyy olla kysymyksessä elämän kaikkein likeisin yhteys. Tähän ei inhimillisellä tasolla, eihän siihen voi mitenkään päästä. Mikä ilo on rukoilla tuollaisen ihmisen kanssa, joka todella on Jumalan kuuntelija, joka ei käytä omaa ajatusmaailmansa, vaan käyttää Jumalaa. Vuoden vaihteessa olin myöskin sellaisessa seminaarissa, jossa meitä oli 10 suomalaista ja eri maiden osanottajia. Siellä päivät meille opetettiin ja illalla sitten nämä järjestäjät rukoilivat meidän puolestamme. Meitä oli pitkä rivi, olimme kaikki suomalaiset siinä jonossa ja taisin olla viimeisenä, kun tuo miespappi, joka oli päivällä opettanut, tuli kohdalle, niin hän kysyi, mitä haluaisin, että hän rukoilisi minun puolestani. Sanoin, että mitä vain Jumala haluaa. Sitten hän kurtisti otsansa ja sanoi, että sinä saat olla mukana sellaisessa herätyksessä, joka maassasi on tulossa, tai oliko se jo meneillään. Ajattelin, että jassoo, että varmasti näin voi sanoa rohkaisuksi kenelle tahansa. Kaikkihan me voimme olla mukana tällaisissa. Mutta sitten sain päähäni kysyä, että no tiedätkö sitten, mitä oikein teen, että mikä se minun hommani on, että mitä minä tällä hetkellä sitten puuhailin. Ajattelin vähän tarkistaa tuota rukoilijaa. Ja hän sanoi, että eihän hän tiedä, mitä sinä teet. Minä sanoin, että no kysy Jumalalta. Sitten hän vielä enempi kurtisti sitä otsaa. Se oli aivan huomasi, että hän vähän hätääntyi. Mutta sitten tuli täysi hiljaisuus. Hän kertakaikkisesti keskittyi kuuntelemaan, mitä Jumala nyt hänelle sanoo, mitä ihmettä tämä nainen siellä Suomessa tekee. Sitten hän avasi silmänsä, hän sanoi, että you are the leader of the prayer service. Ja ajatelkaa, että meidän rukouspalvelun englanninkielinen nimi on Prayer Service. Ja hän sanoi, että sinä olet rukouspalvelun vetäjä. Ja silloin, kun hän kerran kuuli tätä todellista asiaa, niin tietenkin minun suhtautumistapani muuttui heti, että siitä me jatkoimme aivan toiselta pohjalta tätä rukoustyötä. Ja näin on, että tämä rukoustyöni on alkanut tällaisella profeetallisella esirukouksella. Olen monen kertaan kertonut, miten englantilainen mies tuli sanomaan, että Jumala sanoi hänelle 2 kertaa tuolla penkissä, että mene sanomaan tuolle naiselle, että kun hän alkaa rukoilla ihmisten puolesta, niin ihmiset alkavat parantua. Ja en silloin todella tiennyt sairaista ihmisistä, enkä tiennyt esirukouksen mahdollisuuksista mitään. Ja niin etukäteen, ennakolta tuo mies tuli puhumaan siitä, mikä on tänä päivänä ollut täyttä totta minun elämässäni. Tämä profeetallisuus, niin kuin profeetta, näette, että siinä on tämä sana pro edellä, niin se tarkoittaa juuri näin, puhua edeltä päin. Pro on ennen, edeltä käsin, etukäteen. Ja profeetta on se, jolla on tällainen jumalallinen kyky nähdä asioita Jumalan kannalta. Tämä ei ole pelottavaa. Tämä ei ole sitä, jossa aina uhataan jollakin tavalla etukäteen. Nähdä ennalta, nähdä etukäteen, tietää jo, mitä jatkossa seuraa. Profeetta, eli Jumalan tieto yhdistettynä rukoukseen on tämä profeetallinen esirukous. Joskus Jumala antaa tällaisen etukäteistiedon vaivan yhtä ainutta tapahtumaa varten, jotakin oikein suurta kysymystä varten. Joskus Jumala poimii sieltä ja sieltä ja sieltä jonkun, jolle annetaan enemmänkin tehtäväksi tällaista välittämistä, Jumalan puheen viemistä ihmisten tietoon. Tämä ei ole Raamatussa mitenkään harvinaista. Siellä lähdetään siitä, että et ole pelkästään rukouksessa. Uskokaa ikään kuin saaneenne, nähkää ikään kuin tilanne jo olisi tässä. Samoin tässä profeetallisessa esirukouksessa. Nähdä, mitä Jumala tarkoittaa, mitä Jumala haluaa, mitä Jumala itse tulee tekemään. Niin, että lähdemme siitä, että Jumala itse pääsee esille. Niin monta kertaa Jeesus jätti nämä ihmiset mietteisiinsä, mitä Jeesus oikein tarkoitti. Ja ajattelen, että se on äärimmäisen kypsä tapa seurata Jeesusta, että selvittää itselleen ja muille, mitä Jeesus tarkoittaa. Profetoimisen tärkeys ei ole siinä profetoimisessa, vaan läheisyyden syvenemisessä Jeesuksen kanssa. Tämä on erinomainen tapa syventää kenen tahansa hengellistä elämää. Siinä tapahtuu nimittäin aina uudestaan ja uudestaan se syntymä. Se on joku verrannut sitä, että se on niin kuin toukasta kehittyy tämä perhonen, että tällä toukalla on niin vahva kuori, se kuoren sisältä, kun se pääsee ulos, niin avautuu tuo valtavan kaunis maailma, nuo kauniit värit, kaikki tulee. Eikä se perhonen jää siihen samaan paikkaan, vaan sen on mentävä aina kauemmas ja kauemmas siitä, mitkä ovat ne kovan kuoren lähtökohdat. Muututaan hengen ihmisiksi ja rikotaan tuo kova maailmallinen, inhimillinen paine. Ja tätä tarkoittivat Raamatunkin profeetat. Niiden tarkoituksena oli kaiken aikaa osoittaa, missä suhteessa olemme Jumalaamme. Jeesus jätti sen tehtävän, että hän asuu meidän keskellämme. Ja meille sanotaan niin selvästi Raamatussa, toivoisin jokaisen puhuvan kielillä, mutta vielä enemmän toivoisin teidän profetoivan. 1. Korinttolaiskirjeen 14. luku jae 5. Toivoisin teidän vielä enemmän profetoivan. Tai Jeremia 15:19. Jos et puhu joutavia, vaan puhut niin kuin puhua tulee, saat jälleen olla minun suunani. Ihmiset kääntyvät sinun puoleesi, mutta älä sinä käänny heidän mielensä mukaan. Tässä on se suurin salaisuus, mutta myöskin suurin vaara. Älä käänny heidän mielensä mukaan. Kun rukoilet toisen puolesta, kuuntelet samalla Jumalan puhetta, älä joudu epätoivoon, vaikka ei tulekaan aina kiitosta ja paijausta. Kun rukoilet ääneen toisen puolesta, siinä on hyvin, hyvin helppo manipuloimisen mahdollisuus. Alkaa miettiä ensinnäkin omaa kuvaa muiden silmissä, mitä nuo ajattelevat minusta, ja sitten omat ajatukset lähtevät liikkeelle, eikä siinä ole enää mitään pyhää eikä yliluonnollista. Alkaa tuntua siltä, että nyt jotenkin pitäisi puristaa, pitäisi tuottaa jotakin, mitä ei välttämättä tule Jumalalta. Tulee paine sanoa, että Herra puhuu, vaikka ei puhukaan. On kyse usein paineesta. Epäonnistuminen profetoimisessa johtuu hyvin usein siitä, että ihminen joutuu toimimaan paineen ja inhimillisen odotuksen alaisena. Uskalla sanoa, että nyt ehkä Jumala ei tee mitään, tai nyt en saa vastausta, tai en oikein tiedä, mitä tästä seuraa, tai en koe tällä hetkellä Jumalan voimaa. Sillä muutoin jonakin päivänä on pakko myöntää, että tuolla keisarilla ei taida ollakaan vaatteita. Jumala on paljon enemmän kiinnostunut uskollisuudestamme kuin minkäänlaisesta henkilökohtaisesta menestymisestä ihmisten joukossa rukoilijana. Baalin profeetat huusivat, tanssivat koko yön, mutta ei mitään tapahtunut. Ihminen voi pelätä paljastuvansa. Kyllä hän tietää, että onko pyhä henki liikkeellä vai ei. Väärä profeetia on harhaan johtava. Surkea profetia on sellainen, mihin ihminen työntää omat ajatuksensa. Ei voi mennä ihmisten odotusten mukaisesti, eikä voi olla myöskään rukoilijana ihmisten hyväksikäyttäjä. Ei voi manipuloida ihmisiä toimimaan oman rukousprofetiansa kautta. Ei voisi yrittää saada heitä puolelleen. On turha yrittää sillä tavalla ohjata ihmisiä toimimaan niin kuin oma mieli on. Nuo rukoiltavat tarautuvat jokaiseen sanaan, mitä sanotaan ikään kuin Jumalan puheena. Ja on helppo synnyttää tällaisia riippuvuussuhteita. Niitä on tässä joukossa, niitä on joka paikassa, missä on tällaista yhteistä rukousta. Näiden hengen ihmisten keskellä on helppo käyttää hyväkseen hädässä olevia ja alkaa heille puhua näitä profetioita. Sen takia aika usein lähden siitä, että yksi profetia riittää. Jäädään odottamaan sen toteutusta. Jäädään itse kyselemään suoraan Jumalalta, koska joka ikisellä on valtavasti näitä kysymyksiä. Ei tarvitse jokaisen kysymyksen kanssa juosta joltakin kysymässä. Jokainen tarvitsee tämän oman yhteyden Jumalansa kanssa. On tietenkin paljon helpompi kysyä muilta kuin pysyä ihmisenä, joka kuulee Jumalan ääneen. On paljon helpompi käyttää toisia kuin pysyä ihmisenä, jota Jumala käyttää, jonka rukous toimii ja vaikuttaa, vahvistaa ja parantaa. Johanneksen evankeliumi 7. Todella tärkeää meille. Se on tarkoitettu sinulle, minulle. Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Se, joka on lähtöisin Jumalasta, tässä sanotaan, että hän kuulee, mitä Jumala puhuu. Sama on vahvistettu psalmissa 25. Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. Joka ei valheellisesti vetoa Herraan, vaan joka on lähtöisin Jumalasta. Hän todella kuulee, mitä Jumala puhuu. Miksi tällaista rukousta tarvitaan? Minulle on tullut tärkeäksi se lähtökohta, mitä on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luku ja 24. Jos kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi, ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi: Jumala on todella teidän keskellänne. Olen todella vakuuttunut, että tällainen rukouksen sisältö, se ei ole tarkoitettu vain joillekin harvoille, vaan meille. On jännittävää kasvaa tuollaisessa rukouksessa. Kun ensimmäisen kerran olin aivan pienessä kotikokouksessa, missä oli joukko naisia, ihmettelin todella, että nuo naiset niin kovasti yrittivät kuunnella, mitä Jumala puhui. Ja se innostus tarttui. 4. Mooseksen kirja 11.16. Se kertoo, miten Jumala tartuttaa profetoimisen henkeä. Herra sanoi Moosekselle: kokoa Israelin vanhimmista 70 miestä, joiden tiedät olevan arvossa pidettyjä kansanjohtajia. Tuo heidät minun luokseni pyhäkköteltan luo. He jääkööt sinne odottamaan sinun kanssasi. Minä laskeudun sinne puhumaan kanssasi ja siirrän sinusta heihin sitä henkeä, jonka olet saanut. Näin he voivat auttaa sinua huolehtimaan kansasta, eikä sinun enää tarvitse yksin kantaa koko taakkaa. Kun henki laskeutui heihin, he joutuivat profeetalliseen hurmokseen. Tässä muissa kielissä kaikissa puhutaan pelkästä profetoimisesta. Tässä on suomeksi käännetty hurmosta. Ja tätä tilannetta selvitetään tarkemminkin. Sinne israelilaisten leiriin oli jäänyt 2 miestä, toinen nimeltään Eldad, toinen Medad. Henki laskeutui siellä leirissä heihin molempiin. Joku juoksi kertomaan Moosekselle, että nämä miehet ovat joutuneet hurmoksiin, ja silloin Joosua alkoi moittia: Mooses, lopeta heti tuommoinen. Mutta nämä Mooseksen sanat, joilla hän pyytää, että mitä syytä sinulla on kiivailla minun puolestani, kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran hengen. Tämä profeetoiminen ei ole todellakaan mitään ekstaattista. Se ei ole mitään turhaa esiintymishalua. Se on keskustelua silloin, kun Jumala tulee mukaan tähän tällaiseen rukoukseen. Se on keskustelua Jumalan kanssa. No, tuo kysymys, että miten Jumala alkaa käyttää sinua tällaisessa rukoustilanteessa? Olen kysynyt tämän saman kysymyksen monilta, ja kaikki he ovat vastanneet, että kun Jumala on koskettanut minua, niin sen jälkeen tällainen yhteys on avautunut. Jumala on koskettanut heitä, ja he ovat koskettaneet jollakin tavalla Jumalan sydäntä. Tämä oma Jumalan äänen kuulemisen on huomattavasti tarkentunut, kun olen yrittänyt rukoillen lukea ja taas lukea ja taas rukoilla Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua jaetta 17 siitä eteenpäin. Tätä olen jankkaamisesta jankkaamiseen jatkanut Jumalan kanssa. Rukoilen, että Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi viisauden ja näkemisen hengen, tuollaisen ilmestyksen hengen. Ja oppisin sitä kautta tuntemaan hänet. Hän valaisisi meidän sisäiset silmämme näkemään, minkälaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Ja niin poispäin. Nuo sisäiset silmät, ne ovat ymmärryksen silmät, ne ovat juuri meidän uskon silmät, hengen silmät. Se tapahtuu kaikki aina ulkopuolella inhimillisen viisauden. Se tapahtuu siinä, että haluan oppia erottamaan ihmisen äänen ja Jumalan äänen. Toistan vieläkin tuon kysymyksen, miten Jumala alkaa käyttää sinua, miten tällainen hengellinen puoli sinussa vahvistuu. Se selviää parhaiten, kun aloitetaan kääntäen. Lähdetään siitä, miksi tällaista profetoivaa rukousta ei niinkään esiinny rukoustilanteissa. Ensimmäinen syy, numero yksi, on se, että yrität itse liikaa, että se on jonkinlainen Jumalan edessä oleva antautumisen puute. Tällaisessa profeetallisessa rukouksessa toisella silmällä koko ajan, toisella korvalla kuunnellaan Jumalaa, toisella silmällä koko ajan katsotaan Jumalaa ja toisella puolella on tämä, mitä minä olen itse. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäinen luku jae 18. Tämän käskyn jätän täytettäväksesi, poikani Timoteus, niiden profeetallisten sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran on lausuttu. Niitä muistaen taistele jalo taistelu. Toinen syy on se, että puuttuu sellaista herkkyyttä. En osaa sanoa toista sanaa, mutta käytän tätä herkkyyttä Pyhän Hengen vastaanottamiseen. Tännössä useimmiten ongelma on se, että rukoillaan, mutta kiiruudetaan koko ajan eteenpäin nopeasti asiasta toiseen. Ja juuri kun Pyhä Henki alkaisi puhua, ollaan jo menossa siellä toisessa asiassa. Raamatussa sanotaan monessa kohdassa, että hengen hedelmä kasvaa rauhallisesti. Ja tämä rauhallisuus tarkoittaa sitä, että jos ei heti kuule, niin kannattaa odottaa. Joskus toisaalta kyllä itsekin heti kun alan rukoilla, niin heti lähden Jumalan kanssa johonkin suoraan kysymykseen ja jään vain odottamaan sitä yhtä suoraa vastausta. Kolmas syy voi olla myötätunnon puute sitä ihmistä kohtaan, jonka vierellä rukoilet. On tuo liian kova kuori, kumpikaan ei pääse siitä irti. Tuon kuoren pitää joustaa ja antaa periksi. Rukous sinänsä pehmentää meitä, se pehmentää tuota kuorta. Ja rukouksessa, esirukouksessa, aina paremminhan ymmärrät toisen ihmisen arvon. Alat nähdä häntä niin kuin Jumala näkee. Ja profetoiminen, se muuttaa usein tuota ilmapiiriä, missä rukoillaan. Se varustaa yhteyttä. Neljäs syy on tällainen negatiivisuus, että monta kertaa on niin monella tavalla pilattu, profetioita pelätään, pidetään vaarallisena, niin omituisena, niin kummallisena. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, kaikki, keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsu on apostolien teon toisen luun tekstiä. Ja tuo tuttu teksti, älkää sammuttako henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa, koetelkaa kaikkea, pitäkää se mikä on hyvää. Ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 5. luvusta. Vanhan testamentin teksteistä näkee sen, miten joku aina valittiin profeetaksi, joka sai hyvin tarkan, huolellisen valinnan jälkeen Jumalalta tuon tehtävän. Ja muut menivät ja kysyivät häneltä neuvoa. Näitä profeettoja silloin todella pelättiin, heitä tapettiin, heitä pidettiin kummallisena ja erikoisena. Mutta Jeesuksen syntymän jälkeen emme tarvitse enää tuota profeettaa, tarvitsemme Jeesuksen. Apostolien tekojen teksteissä vilahtelee, miten Jeesuksen henki esti meitä menemästä sinne ja sinne. He alkoivat heti elää tuota Jeesuksen ohjaamaa elämää, eli elämää, jossa Jeesus selventää asian kuin asian. Sitten vielä yksi syy, mikä estää, ettei kuuntele, on tämä apatia. Jäädään vain kiinni siihen vanhaan. Ei tule mitään. En kuule mitään. Aina vain enemmän menee siihen paniikkiin. Moni täällä kirkossakin teistä istuu tietämättä omaa arvoaan Jumalan edessä. Sinä olet Jumalalle rakas ihminen, jota Jumala käyttää. Olet myös ihminen, jota vihollinen tarkkailee. Kaikki nuo vihollisen jekut ovat edelleen voimassa. Vihollinen jankkaa, sanoiko Jumala todella noin? Sama kysymys kuin käärmeen muodossa. Sanoiko Jumala todella noin? Oletko varma, että se on Jumalan puhetta? Ja varaudu testiin. Joosef kertoi näille velilleen tuon profeetallisen unensa. Hänet heitettiin kaivoon. Vieläkö uskoi profeetalliseen unensa? Sitten hänet myytiin orjaksi. Vieläkö uskoi tuohon unensa? Sitten hän pääsi sinne Potifarin hoviin ja tämä hänen vaivonsa viekoitteli. Vieläkö uskoi profeetta untansa? Hän oli hyvin jämtti. Hän sanoi tiukasti, minäkö pettäisin Jumalani. Mutta sitten vietiin vielä vankilaan 2 vuodeksi. Vieläkö uskoi tuohon profeetalliseen uneensa? Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. 1 Pietarin kirjeen 4. luku jae 12. Tällainen testaaminen, sen kuuluukin olla osa tällaista profeetallista rukouselämää. Siihen kuuluu se, että katsotaan. Katsotaan ja tarkkaillaan, miten se menee. 5. Mooseksen kirja 18.21. Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa, vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä. Pyhä henki on se vallitseva henki. Ihmisen vastuulla on se, mitä omasta suusta tulee. Jokaisesta sanasta ihminen on vastuussa. Ja todella se asia voi muuttua siinä, kun se tulee Jumalalta, kun se kulkee oman suun kautta. Silloin vuosia sitten olin mukana sellaisessa koulutuksessa, missä meidät testattiin perin pohjin. Tuon viikon yhteistyön jälkeen jokainen joutui tähän eteen ja jokainen sai antaa sieltä yleisöstä lausuntoja, minkälaisia esimerkiksi ihmissuhdetaitoja tai ominaisuuksia tai minkälaisia vahvuuksia, heikkouksia meillä oli yhteistyön tekijöinä. Se oli kova paikka joillekin joutua arvioitavaksi. Olen ollut myöskin sellaisessa hengellisessä koulutuksessa, jossa jaettiin meidät ryhmiin ja jokainen profeetoi vuorotellen jokaisen puolesta. Ja sitten valittiin aina sen ryhmän profeetta. Tämä on myöskin aika vaikea paikka monille. Minusta tätä kuuluu harjoitella kaikessa rauhassa ja ilman todella tuota pressaavaa painetta. Koska profetoiminen tapahtuu ihmisten keskellä, jotka muutenkin ovat joutuneet niin monella tavalla pettyneiksi. Profetointi on sellaista, joka luotaa meitä rakkauden suuntaa. Niin kuin Raamatusta hyvin muistamme, että vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, jos minulla ei ole rakkautta, en ole yhtään mitään. Me väsyneet rukoilijat, me rukoilemme, me profetoimme vielä väsyneempien puolesta ja Jumala toimii. Me kipeät sairaat, me rukoilemme vielä sairaampien puolesta ja Jumala parantaa. Me sokeat taluttajat talutamme vielä sokeampia ja Jumala ohjaa meitä eteenpäin. Muistan, miten mieheni Jussi soitti minulle. Olimme Varkauden hotellissa. Hän pyysi, että rukoilisin hänen isänsä puolesta. Pappa oli ollut oikein huonossa kunnossa ja hän sanoi, että rukoile nyt kovasti, että jotakin vahvennusta saisi. Yöllä tulin kotiin ja seuraavana päivänä menin häntä katsomaan siihen vanhainkotiin, missä hän oli. Juttelimme yhdessä papan kanssa. Sitten hän oli lähdössä syömään, menin yhdessä hänen kanssaan. Hän tarvitsi paljon jo apua, syöttelin häntä siinä. Sitten tulimme takaisin sinne hänen huoneeseensa. Ja pappa kysyi, haluatko lähteä jo? Sanoin, että ei minulla nyt kiire ole. Ja hän sanoi, että hän käy tässä pikkusen päiväunille. Ajattelin, että lähden, kun olen saanut hänet siihen nukkumaan ja kuitenkin jäin rukoilemaan. Rukoin hänen vierellään ja yhtäkkiä minun sieluni silmien eteen tuli kuva. Ja siinä kuvassa oli ruumisarkku ja sen päällä iso hohtava risti. Yhtäkkiä havahduin, että hyvä Jumala, että tarkoittaako tämä sitä, että haluat ottaa papan pois. Tuosta hetkestä muuttui samalla oma rukoukseni. En enää jankanut sitä, että paranna, 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 vaan sitä, että Jumala, anna meille nyt yhteistä rakkautta niin kauan, kun sinä olet tarkoittanut. Eikä kulunut kuin 3 viikkoa, kun istuin siinä samalla tuolilla ja pappa oli kuolleena. Jumala ohjaa tätä syvintä rukousta. Jumala itse antaa sille todella sisällön. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Jumala käyttää niin monenlaisia ihmisiä. Nämä ovat niin arkisia nämä tilanteet, mitä vastaan tulee. Jumala näyttää näissä meidän jokapäiväisissä tilanteissa, että hän on todella läsnä ohjaamassa. Joskus se voi viedä aikansa, kun joudumme odottamaan. Abraham ja Saara odottivat Iisakia 25 vuotta, jota heille oli profetoitu. David odotti 20 vuotta, että hänestä tulisi kuningas. Joosef odotti tuon unen toteutumista 22 vuotta. Mutta profetia lähtee aina siitä, että olemme menossa mahdollisuutta kohti eikä epätodennäköisyyttä kohti. Nyt vielä kysyisin sinulta tuon saman kysymyksen, että miten Jumala tulee sinun rukoukseesi? Tässä on joitakin reseptejä. Antajana Dick Eastman. Ne, jotka oppivat polvistumaan nöyryydessä ja heikkoudessa, pian alkavat tuntea Jumalan yliluonnollista voimaa. Ja rukouksen ihminen on Jumalan viisauden ja voiman kanava ja ihminen. Tai niin, että me polvistumme, kaikki meissä tuntuu alenevan, me nousemme. Kaikki meissä läheinen ja kaukainen nousee kuin auringonousun vahva kajo rohkeana ja kirkkaana, paljon selkeämpänä tuosta rukoustilanteesta. Me keskustelemme Jumalan kanssa silloin, kun Jumala alkaa puhua. Se on niin, että on vain yksi ääni, joka kohoaa kaiken yläpuolelle. Kaiken maallisen, kaiken ajatusmaailman, kaiken saatanallisen, kaiken yläpuolelle kohoaa vain Kristuksen ääni. Ja se ääni ja kysymykset, jotka ikinä maan päällä liikkuvat. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on kutsu tulla mukaan tällaiseen hengelliseen työhön. Niin kuin Jeesuksellakin, isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä hän itse tekee. Ja sitä kautta etsi mahdollisuuksia rukoilla toisten puolesta tällä tavalla. Hae vahvistusta saamillesi profetioille. Tyhjene itsestäsi, päätä, että sinullakin on oikeus elää rauhallisemmin. Että on mahdollisuus tällaisille hengellisille harjoituksille vetäytymättä mihinkään luostarin muurien sisäpuolille. Muista, mitä Jumala on sanonut Aamoksen kirjan 3. luku, jae 7. Aamos 3:7. Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Vahinko, jos joku asia jää kertomatta. Siksi älä yritä keskustelun kautta saada niitä vinkkejä. Älä tee niitä johtopäätöksiä. Lähde liikkeelle rukoustilanteessa mieluummin puhtaalta pöydältä kuin toisen antamista ajatuksista. Ja vielä yksi vinkki lisää. Ota se toinen, ota se ystävä, ota se aviopuoliso mukaan tällaiseen rukoukseen. Älä asetu toisen yläpuolelle, ota se mukaan tällaiseen yhteiseen rukoukseen. Samoin te miehet, tulkaa kuuntelemaan Jumalan puhetta. Kyllä Pyhä Henki tietää, miten hän tulee meihin naisiin ja teihin miehiin. Kyllä hän tietää, miten hän alkaa puhua teidän kauttanne. Kaikki ovat oppivaisia ja pystyvät vähitellen erottamaan, mikä on ihmisen ääni, mikä on Jumalan ääni. Se voi olla sisäinen viesti, se voi olla kuva, joka ei ole kuva, se voi olla ääni, joka ei ole ääni, se voi olla uni, joka ei ole uni. Jumala kiinnittää vain sinun huomiosi johonkin yksityiskohtaan. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivän valossa. Ja mitä te neljän seinän sisälle kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julkikatoilta. Istun nuoren isän ja äidin kanssa tuon lähellä olevan lastenklinikan teho-osaston ulkopuolella. 5-vuotias poika on samana päivänä pudonnut jokeen. Selviääkö lapsi? Kysymys on tietenkin Jumalalle eikä minulle. Löydänkö aviopuolisoa? Kysymys on tietenkin Jumalalle eikä minulle. Palaako mieheni koskaan enää takaisin? Kysymys on tietenkin Jumalalle eikä minulle. Seison täälläkin korokkeella monta kertaa rukoilemassa. Toimiiko Jumala? Auttaako? Koskettaako? Kysymys on tietenkin Jumalalle eikä itselleni. Jumala pitää langat käsissään. Hän on se, joka sanoo aina viimeisen sanan. Jos uskallat luottaa tähän, tiedän, että täytyt syvällä ilolla ja rauhalla. Rukoillaanko yhdessä? Herra, ole sinä se, joka opetat meidät rukoilemaan hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita sinä, Herra, sanot kaipaavasi. Sinä tiedät, että on niin paljon niitä, jotka ajattelevat, että eivät tiedä rohkeneeko. On paljon sellaisia, jotka pienestä tytöstä tai pienestä pojasta ovat kasvaneet todella ihmiseksi, jota Jumala voi ja Jumala haluaa käyttää. Herra, sinä käytät meitä. Sinä opetat meitä. Ole sinä kirkastamassa tätä yhteyttä sinun ja meidän välillämme. Me rukoilemme, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi meille tuon viisauden ja ilmestyksen hengen. Herra, käytä sinä meitä näissä aivan tavallisissa, arkisissa rukouksissa. Paljasta sinä se, mitä sinä meistä ja meidän rukouksistamme haluat ja tarkoitat. Jeesuksen nimessä, aamen.